Cauri vējam un lietumu uz VEF kvartālu, kas arī joprojām ir pārmaiņu procesā, uz Latvijas arhitektūras gada balvas ceremoniju vakar steidzās gan Latvijas arhitektu zieds, gan starptautiskā žūrija, ko šogad vadīja Briseles galvaspilsētas reģiona būvniecības meistars un galvenais arhitekts Kristians Borets, kurš ir arī Gentes universitātes pilsētvidas dizaina profesors Beļģijā, un lūk arī uzvarētājs, Dailes teātra priekšlaukuma jaunais veidols, ko radīja biroja Made arhitekti komanda – Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, Māra Starka, Mārtiņš Vaskis, Krists Lūkins, Lienas Šiliņa un Jēkabs Slava. Lūdzu Kristianam Boretam pamatot izvēli. Kāpēc jūs priekšplānā izvirzījāt tieši šo?
Vispirms, tas ir izcils projekts, bet, protams, ir patiešām svarīgi, ka arhitekti rūpējas ne tikai par ēkām un par labām ēkām, bet arī par labu publisko telpu. Jo pilsētu veido ēkas publiskā telpa un ļaudis, kas to visu lieto. Šajā projektā viss ir perfekti paveikts. Cilvēki tagad lieto šo skvēru, kas iepriekš patiesībā viņus atbaidīja. Tās ir milzīgi. Pārmaiņas.
So that's a huge change.
Taču Made arhitekti saņēma vēl vienu balvu par koka biroju ēku lizumā. Ko par šo panākumu saka biroja dibinātāja Linda Krūmiņa un Miķels Putrāms?
Es domāju, ka pasūtītāji šito ir pelnījuši. Teiksim, lizuma gadījumā tie ir privāts uzņēmums,
Jā,
kas ir uzņēmums avoti, Latvijas zelta uzņēmums.
Kādā nozarē viņi strādā?
Kokrūpniecībā.
Un savukārt Dailes skvēra pasūtītājs ir ļoti sarežģīts. Daļa no skvēra ir valsts īpašums, daļa ir pašvaldības īpašums, tā bija sadarbības starp Rīgas domi un valsts nekustamiem īpašumiem. Un īstenībā Dailes skvēra gadījumā pasūtītājs ir arī teātris, jebkurš iedzīvotājs. Es ļoti uzsveru arī sevi kā šī te laukuma pasūtītāja.
Jā, vai tas bija sarežģīts projekts?
Protams, tāpēc, ka bija ārkārtīgi daudz iesaistītu institūciju, personu, speciālistu.
Arhitekti uzsver, ka Dailes teātra skvēra pārveidē sadurušās ļoti daudz intereses, tostarp konfliktējošas, un labi izpaudies tas, ka Rīgā nav vienas institūcijas, kas palīdzētu risināt tehniskās problēmas. Taču žūrija, protams, vērtē tikai gala rezultātu, ko ikdienu bauda arī pati Made arhitektu komanda, kuras birojas atrodas netālu no Dailes teātra. Gada balvu saņēma arī birojas mūd par saules aptiekas zāļu pagatavošanas nodaļas iekārtojumu Rīgā, bet īpašo atzinību Sudraba arhitektūra par Valmieras teātra pagaidu māju vietu, Valmieras kurtuvi, kas izveidota bijušās Valmieras katlu mājas vietā. Ieva Puķe, Latvijas radio.